18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุสรณ์ ศัตสุพรพาดพิงทักษิณยิ่งลักษณ์บอกพลเอกประยุทธ์คนเดียวก่อนหนี้มากกว่า28นายกนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุพรอัฏฐวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีออกมาพาดพิงรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสร้างหนี้ให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตามใช้คำว่าความจริงประเด็นที่ถกแถลงกันก็คือพลเอกประยุทธ์อยู่7ปีไร้ประสิทธิภาพสู้โจไบเดนที่ทำงาน1วันไม่ได้นั้นจริงหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ที่แต่ละฝ่ายจะให้ความเห็นที่แตกต่างกันกับประชาชนได้แต่ไม่เห็นประโยชน์ที่เครือข่ายระบอบประยุทธ์นะคะจ้องแต่จะโยนความไร้ประสิทธิภาพทั้งหมดใน7ปีของระบอบประยุทธ์ว่าเป็นเพราะ2อดีตนายกรัฐมนตรีตลอดพลเอกประยุทธ์ค่ะกำลังจะใช้งบประมาณแผ่นดินครบ 20,824,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2,564 นับจากวันที่ยึดอำนาจและเข้าบริหารประเทศตั้งแต่ปี 2,557 และได้จัดทำงบประมาณแผ่นดินมา 7 ปีแต่น่าแปลกใจที่เงินจำนวนมหาศาลนั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้น้อยมากเพียง 3 ล้านล้านบาทเท่านั้นพลเอกประยุทธ์คนเดียวก่อนหนี้มากกว่า 28 นายกรัฐมนตรีและอาจต้องใช้เวลายาวนานถึง 70ปีจึงชำระหนี้ที่รัฐบาลประยุทธ์ก่อไว้ในช่วง7ปีคืนได้หมดนายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่าเวลา7ปีนานเกินกว่าที่พลเอกประยุทธ์จะหันหลังกลับไปโทษรัฐบาลใดได้เครือข่ายระบอบประยุทธ์จะอธิบายว่าไม่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็สื่อสารกับประชาชนไปค่ะแต่การโยนความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพทุกเรื่องว่าเป็นเพราะรัฐบาลเก่าที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการบริหารราชการแผ่นดินมา7ปีและถือเป็นการอธิบายเกินจากกรอบของเรื่องไปมากค่ะปิดท้ายที่ตำรวจไซเบอร์นะคะรวบ3โจขายดอกกัญชาแปรรูปผ่านไลน์ค่ะพร้อมยึดของกลางกว่า1ล้านบาทขณะผู้ต้องหาสารภาพขายมานานกว่า1ปีตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะจับกลุ่มนางสาวณภัสสานายภัทรนิตและนางสาวประภาวรินทร์หลังชุดสืบสวนทำการล่อซื้อก่อนจะเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่ห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่ง1ในซอยลาซาน52ค่ะพร้อมกับของกลางกัญชาแปรรูป10กิโลกรัมและเห็ดเมาจำนวน1รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะคะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุค่ะว่าชุดสืบสวนสืบทราบว่าผู้ต้องหาลักลอบขายกัญชาผ่านกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ค่ะจึงได้มีการทำการล่อซื้อกัญชา5กรัมจากผู้ต้องหาก่อนสะกดรอยตามผู้ต้องหาและเข้าจับกุมตัวพร้อมกับขยายผลไปตรวจค้นห้องพักจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายค่ะและพบของกลางดอกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศรวม13สายพันธุ์ด้วยกันซึ่งจากการสอบสวนนะคะทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าจำหน่ายดอกกัญชาให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นค่ะโดยรับดอกกัญชามาจากผู้ผลิตในประเทศไทยค่ะเพื่อนำไปจำหน่ายซึ่งทำมานานกว่า1ปีแล้วทั้งนี้ตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายนะคะส่งให้กับพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเตรียมขยายผลไปยังผู้ปลูกกัญชาเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 18:04 น.ค่ะ